Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë kohëve të fundit janë formuar dy parti politike të pensionistëve. Derisa zyrtarët e Kosovës theksojnë se privatizimi dhe dhënja me koncesion e rrisin interesimin e investitorëve të jashtëm, ekspertët mendojnë ndryshe. Shefi i shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane, Mike Mullen, thotë se ka shqetësime të jashtëzakonshme për ambicjet atomike të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Shefi i shtatëmadhorisë së përbashkët të ushtrisë amerikane, Mike Mullen, thotë se ka shqetësime të jashtëzakonshme në rritje për ambicjet bërthamore të Iranit. Megjithatë, admirali Mullen sugjeroi se çfarëdo aksioni ushtarak nuk është rrugë preferuar në këtë pikë. Një herësh, agjencitë e lajmeve kanë raportuar se fuqitë perëndimore në Kombet e Bashkuara i kanë paraqitur propozimet e reja për sanksione kundër Iranit për shkak të dështimit që ta ndal pasurimin e uraniumit. Washington, Bagdad. Pentagoni thotë se do të mundë shqyrtonte nga dalsimin e tërheqjes së trupeve nga Iraku vetëm nëse siguria bëhet jashtëzakonisht e vështirë. Këto komente të Pentagonit u bën pasi në qytetin qendror irakian në Bakuba, dje nga sulmet të vetëvrasëse, u vran 33 vetë. Sipas planit, Shtetet e Bashkuara do të përfundojnë operacionet luftarake në Irak deri në muajin gusht, ndërsa zvoglimin e trupave në nivelin prej 50.000 ushtarve deri në fund të po ati muaji. Islamabad. Zyrtarët thonë se forcat e sigurisë në Pakistan kanë vrarë afro 30 të luftëtar taliban, pasi më parë pjesëtarët e sigurisë ishin në sulmuar. Sulmi ndodhi në territorin e trazuar fisnor përgjatë kufirit me Afganistanin. Sipas zyrtarëve, gjatë sulmit të militantëve, sot herët në mëngjes, kundër një baze të ushtrisë në rajonin Mohmad, u vra një ushtar dhe u plagosën 4 të tjerë. Kjo përleshje ndodhi dy ditë pasi autoritetet pakistaneze thanë se kanë pastruar rajonin e afërt të Bajaur nga talibanët dhe Al-Qaida pas gati dy vitesh të luftimeve në këtë hapësirë. New York. Në New York po zhvillohen hetime se si ndodhi që një fëmijë qartas në mbikëqyrjen e të rriturve ishte lejuar që ta drejtojë trafikun ajror në aeroportin ndërkombëtar John F. Kennedy. Në raportet e medjave mund të dëgjohet se si fëmia, për të cilin nuk dihet se çfarë moshe është, saktësisht i drejtonte pilotët për ngritje qartas në mbikëqyrjen e një personi të rritur. Sipas raporteve, ky incident kishte ndodhur para dy javësh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet strategjia për verjun. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, burimet e gazetës Zërit të afërta me procesin e decentralizimit kanë mësuar se ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, duke ndjerë veten të anashkaluar nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka emruar për hysen koordinator për zbatimin e strategjisë për verjun, ka hartuar së fundmi një plan paralel për verjun e Kosovës. Si pas përdis me zëri, Sadri Ferati në bashkëpunim edhe me ndërkombëtarët ka përgatitur një dokument për verjun i cili pritet të prezentohet edhe para kryeministit. Gazeta ka arritur të siguroj një kopje të këtij dokumenti që ka hartuar Sadri Ferati në bashkëpunim me ndërkombëtarët i titulluar si plani i veprimit për zbatimin e decentralizimit 2010. 2011, i cili sipas zërit ngërthen vetë 6 objektiva kryesore. Ky plan sipas ministrit Ferati nuk krijon paralelizëm ndërmjet dy dokumenteve strategjisë për verjun dhe këtij plani. Ferati ka thënë të përditshme së zërit se strategjia për verjun nuk mund të zbatohet pa plan konkret dhe se plani i tij është në përputhje të plot me strategjinë. Ndryshe, ministri i administrimit lokal Sadri Ferati ka theksuar se ideja e tij nuk ka kurfar përpavije përveç zbatimit të strategjisë për verjun, e cila është në hartim e sipër nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës dhe që ka për qëllim kryesor rikthimin e autoritetit të Kosovës në këtë pjesë. Fatmir.
Një delegacion i Spanjës se vizitoi Kosovën. Çka shkruan gazetat për këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në deklaratat e antarëve të këtij delegacioni spanjoll, pra për imazhin e Kosovës në shtetin iberik, i cili ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, se përgjithësisht nga Kosova sot tekson se fjalitë që u dëgjuan nga ky delegacion sigurisht që janë më të rënda se sa vlerësimet e kreut të diplomacisë serbe Vuk Jeremić për Kosovën. Tutje gazeta tekson se mosnjohja e Kosovës nga Spanja mund të jetë zgjënjëse, por konsideratat si një vend mbeturinash me kriminalitet dhe ekstremizëm janë thyrjet më të mëdha të mundshme. Në këtë kontekst, gazeta tekson se askund nuk mund të pritet njohje nëse opinioni vendës e percepton tërësisht negative Republikën e Kosovës dhe se një opinion i tillë që shkon në ekstremizëm nuk formohet rastësisht. Gazeta tekson se Serbia nuk kursehet për të penguar mediet që të shkruajnë zi e më zi të shpikin dhe të denigrojnë shtetin kosovar. Në këtë kontekst, gazeta tekson se evropianët e vjetër mund të mos e njohin shtetin e ri, por jo ta përçmojnë në këtë shkallë si në Spanjë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përbicme a Ekspres shkëpusin pjesë të një shkrimi lidhur me nivelin arsimor dhe kulturor. Gazeta tekson si nivelli i shkollimit të shoqërisë shqiptare në përgjithësi është në gjendje alarmante, sepse shumë të rinj po formohen me mungesat teksuara në dije, të cilat i reflektojnë nesër në profesionet që i ushtrojnë. Gazeta tekson tutje se debati mbi rrezikun që i kanoset një shoqëri nga rënja e nivelit arsimor është një çështje që shqetëson shumë vende të perëndimit, dhe se pikrisht këtu qëndron ndryshimi mes shoqërive perëndimore që bëjnë gjithçka për të eliminuar ignorancën dhe antivlerën, ndërsa shoqëria shqiptare e ushqen, siç thuhet, tokën që rrit atë.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë kohët e fundit janë formuar dy parti politike të pensionistëve, Partia Pensionistëve të Kosovës dhe Partia Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës. Veprimtarët të këtyre partive thonë se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të vështira me të cilat të ballafaqohen pensionistët në Kosovë. Vlerësohet se në Kosovë janë mbi 130.000 pensionistë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Lush Isufaj, kryetari i Këshillit Nismetar të Partisë Pensionistëve dhe Invalidëve, tha se që nga përfundimi i luftës, pensionistët janë diskriminuar në forma të ndryshme, duke ju shkelur të drejtat elementare të tyre. Ai madje tha se në fushatat parazgjedhore, pothuajse të gjitha partitë politike jepnin premtime me gojë dhe me shkrim se do të zgjidhin problemin e pensionistëve. Premtime këto që sipas tij nuk janë realizuar asnjëherë.
Pra, shtoqet dhe motivet e formimit të partisë sonë jonë të arsyshme dhe thelësisht njerëzore. Po organizohemi që në organet e pushtetit të përfaqësojmë vetë vetën dhe që votat tona dhe të simpatizantëve tonë të mos u japim të tjerëve që edhe më tej të vazhdojnë të na injorojnë, përbuzin dhe anashkalojnë.
Edhe Sabiti Dragaj, kryetari Partisë Pensionistëve të Kosovës, por se gjendja kësaj kategorie është shumë e vështirë. Pensionistët e kanë humbur dignitetin e tyre. Shuma e parave që marrin nga qeveria, thot ai, është ofenduese. Formimin e partisë të cilën e udhëheq Dragaj e konsideron si një lloj imponimi nga subjektet tjera politike apo partive që janë dhe kanë qenë në pushtet, pasi thot ai, deri më tani asnjë qeveri nuk është marrë me çështjen e pensionistëve. Megjithatë, ai është optimist se do të arrihet sadopak të përmirësohet jeta e kësaj shtrese.
Nuk ka tjetër rrugë dalje më përveç se me femelu partin. E pensionistët e Kosovës dhe për me hynë parlament. Ashtë e pensionistët organizohen, kur dalit në votimet, në votojnë për partin e vetë, nësë përdoj me marë kërkujnës elektoratin, vetë nda votat tonë që kemë dhonë në me vitet tëra tjera, apo doj me ndalë për veti. Nëse pensionistët veti sot, jeni bindë nësë kemi që jeni për partive mba kërësuar këtu të në Kosovë.
Në anën tjetër, themelimin e partive politike disa pensionistë e shohin si përpjekje për ndryshimin e statusit dhe kthimin e pozitës së tyre në binare të një jete normale. Aslan Aslani, pensionist, thotë se formimi kësaj partie është i domosdoshëm, pasi sipas tij gjasat janë më të mëdha për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre.
Ka qenë masa domosdot me para 10 vitesh, pashtë e vanuar. Realisht, është dash me prit që të regulohet statusi pensionetve.
Por, Bajram Jashari 70 vjeq është skeptik se formimi partive të pensionisteve mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes e tyre.
Ne mund të flasim sa të dëmë parlament, po flasin edhe të tjeret sa po kanë mundësi e fuqi, mirë po fjalët e tyre hasin në vesh të shurdhër. Dëgjo është e kotë nëse nuk ka mjete. dhe në qoftë se mjetet të cilat I kanë në dispozicion Kosova kesh përdorën siç po dim gjithë neve secili prej nesh e din çfarë është korrupsioni e din çfarë janë vjedhjet
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina Nadije Ahmeti
Radio Evropa e Lirë shpejt, sakt dhe më afër jush
Privatizimi dhe dhënja me koncesion në ndërmarrjeve publike mund të rrisë interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë dhe kjo mund të ndjehet brenda këtij viti, vlerësojnë zyrtar kosovar. Mirë po ekspertët të theksojnë se Kosova vazhdon të mbetet vendi pasigurt për kapitalin e jashtëm dhe nuk presin përmirësim të gjendjes. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi për promovimin e investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Mustafa Hasani bën të ditur se janë duke punuar me Bankën Botërore për identifikimin e indikatorëve të cilët po largojnë investitorët.
Kemi dy komponente me cilat po interesohemi këtë vit. Është komponenti I parë I promovimit dhe komponenti I dytë është shikimi mundësive për krijimin e një ambienti më të mirë biznesu. Ne po punojmë me Bankën Botërore në identifikimin e atyre indikatorëve në të cilët konsiderojmë se ekziston mundësi për ndryshime pozitive.
Sipas zyrtarëve të agjencionit për promovimin e investimeve deri më tani, asnjë investitor I huaj I cili ka qenë prezent në Kosovë nuk e ka lëshuar vendin ton, por përkundrazi kanë vazhduar me investimet dhe bizneset e tyre. Hasani thotë se shumë investitor kanë treguar interesim për të investuar në Kosovë dhe kjo pritet të konkretizohet gjatë këtij viti.
Ne kemi pasur njëra me të investime, por çfarë janë pritjet? Ne besojmë se bazë të shënimeve që kemi, vërejt se është një interesim mjaft I shtuar I kompanive të mëdha multinacionale. Pas vendimeve që janë për privatizimet e mëdha I PTK-s, aeroportit, Kekut, dhënia me koncesion e minave centraleve, ndërtimi I Kosovës së Re.
Ndërkohë përveç krizës ekonomike globale, sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Kosovë, problem paraqet edhe mosbatimi I ligjit. Eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se investimet e huaja në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë parë si mundësi për zhvillimin ekonomik në vend, nuk janë duke ndodhur.
Vetë fakti që në konferenca të ndryshme promovuese interesimi I huajve për të ndëgjuar për Kosovën është në rrëmje sipër e ngarkon apo e shqetëson këtë situatën më tepër dhe vërtet është koha kur duhet këtyre problemet ju qasëm me një pragmatizëm më të madh dhe të bëhen ndryshime në fond vertikale apo në atë horizontale.
Eksperti për çështje ekonomike Gërxhaliu thotë se duhet rënjësisht të ndryshohet çështja e qeverisë ndaj zhvillimeve dhe proceseve ekonomike. Ai thekson se qeveritarët duhet të jenë mbartës të luftimit të korrupsionit.
Nëse në këtë mënyrë do të arrijmë të bëjmë diçka pozitive atër me siguri do të kemi vërtet ndoshta rritje të interesimit të huajve. Për momentin vërtet situata është mjaft e vështirë dhe jo vetëm për të huaj, por nëse bëhet një analizë më e thellë, viti 2009 është karakterizuar me investimet e biznesmenëve kosovar shumë atë për në ruajtjen e asaj që kanë arritur sesa në zgjerimin e kapaciteteve biznesore sepse vërtet kanë qenë të limituar.
Ndryshe sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2009 investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%, ndërsa si pas raportit të fundit të Bankës Botërore, Kosova konsiderohet ende si një vend I pasigurt për investitorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë kohëve të fundit janë formuar dy parti politike të pensionistëve. Deri sa zyrtarët e Kosovës theksojnë se privatizimi dhe dhënja me koncesion e rrisin interesimin e investitorëve të jashtëm, ekspertët mendojnë ndryshe. Shefi I shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane, Mike Mullen, thotë se ka shqetësime të jashtëzakonshme për ambicjet atomike të Iranit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.